Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri 27 martie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Filmul documentar Încărcătura 200 a unui război nedeclarat și opiniile regizoarei Masha Novikova despre actuala situație din Crimea și din estul Ucrainei.
Încărcătura 200 este termenul folosit în Rusia atunci când vine vorba despre soldații decedați în război.
Vreme ploioasă de primăvară și astăzi și la acest sfârșit de săptămână ne anunță meteorologii și un jurnal de corespondent de la Londra despre o nouă jucărie tehnologică, selfie.
Selfie vine de la self, pe englezește sine. Dar selfie poate fi înțeles și ca egoism, dragoste și importanță de sine.
Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Parlamentului, democratul Andrian Candu, a felicitat-o pe Irina Vlah cu ocazia victoriei la alegerile de duminică pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, primul demnitar de la Chișinău despre care se știe că a făcut acest lucru. Potrivit postului publicat TV, Candu a avut o convorbire telefonică ieri cu Vlah, i-a urat succes la asigurarea bunăstării locuitorilor din autonomie și s-a pronunțat pentru un dialog mai intens între Chișinău și Comrat. Cei doi s-au înțeles să se întâlnească săptămâna viitoare. În Republica Moldova sunt programate astăzi mai multe manifestări cu ocazia împlinirii a 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. La Chișinău va avea loc, printre altele, sub egida Universității de Stat, o oră a unirii cu genericul Hai să dăm mână cu mână. Potrivit primăriei Chișinău, în cursul dimineții de astăzi va avea loc o depunere de flori la mormintele deputaților care au făcut parte din Sfatul Țării. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, organizație cu sediul la New York, a condamnat arestarea jurnalistului din regiunea separatistă transnistreană Sergei Ilchenko. Într-o declarație de presă semnată de directorul regional al organizației, Nina Ognianova, se cere autorităților de la Tiraspol să îl elibereze de îndată pe jurnalist, să restituie bunurile confiscate în percheziții și să înceteze să-l mai hărțuiască pe el și familia lui. Ilchenko a fost arestat la 18 martie. Sâmbătă, un tribunal din regiunea transnistreană a decis întemnițarea lui preventivă. El a fost acuzat de extremism, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Ilchenko se declară nevinovat. Companii aeriene low-cost ca Norwegian Air Shuttle sau EasyJet au anunțat că pe zborurile lor vor fi de acum înainte permanent în carlingă sau cockpit două persoane. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce autoritățile franceze și germane au spus că prăbușirea avionului Germanwings marți cu 150 de persoane la bord în Alpii francezi a fost cel mai probabil provocată intenționat de copilotul de 28 de ani, Andreas Lubitz, care l-a împiedicat pe capitanul navei să revină în cockpit după ce acesta își luase o pauză.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adnat Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea începe să semene a primăvară adevărată, dar nu neapărat frumoasă. Astăzi și la acest sfârșit de săptămână în Chișinău se prognozează ploi. În regiune, la Kiev, înnourat și o maximă de 14 grade, continuă însă diferența mare de temperatură între zi și noapte. Noaptea, termometrul abia de sare de 2 grade. La Moscova, noaptea trecută, au fost din nou minus 2 grade și astăzi temperatura anunțată va fi de maxim 6. Duminică și luni, moscoviții pot aștepta chiar ceva lapoviță. Înspre apus, la București, plouă, dar sunt 13 grade. În centrul Europei, aici la Praga, tot înnourat și o maximă de 11, iar la Viena și Berlin la fel. Dacă vă întrebați unde este soarele, ei bine, astăzi nu e nici la Roma, unde se anunță ploi locale, dar va apare sâmbătă și duminică în capitala Italiei. În Spania, la Madrid, soarele este deja de astăzi pe cer și razele lui duc temperatura la o maximă de 18 grade. La Lisabona, soarele va sta ascuns până duminică, dar temperatura ajunge totuși la 17 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova se va afla mâine secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței, Harlem Désir, care va fi primit mâine de președintele Moldovei, Nicolae Timofti. La Hâncești, Fondul Națiunilor Unite pentru Femei în Moldova lansează un program menit să deschidă șanse egale femeilor în domeniul tehnologiilor informaționale. Și dacă tot vorbim despre femei, la Biblioteca Națională din Chișinău este încă deschisă câteva zile expoziția despre femeile celebre și de altă dată ale Moldovei. Pe plan internațional, atenția continuă să fie concentrată asupra tragediei aviatice din această săptămână a avionului german al companiei Germanwings, care s-a prăbușit în Alpii francezi, omorându-i pe toți cei 150 de oameni aflați la bord, mai ales după declarațiile de ieri ale procurorilor francezi și după ce s-a aflat că cel care era copilot a prăbușit în mod voit accidentul. Declarațiile de ieri au șocat și au ridicat grave întrebări legate de securitatea zborurilor aeriene. Pe plan politic, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene își continuă turneul în Balcan și se va afla astăzi la Belgrad. Și în Tajikistan au loc astăzi alegeri pentru adunarea națională.
Interviul emisiunii.
Festivalul internațional al filmului documentar de la Haga este în plină desfășurare. Sloganul lui și ambiția organizatorilor este de a prezenta acele filme care contează. Filme documentare despre cele mai dureroase subiecte ale momentului. Printre filmele prezentate a fost și cel intitulat Încărcătura 200 a unui război nedeclarat, un film realizat de Masha Novikova și care vorbește despre tragedia războiului din Ucraina. În cadrul festivalului a fost prezentat și filmul românesc Toto și surorile lui, despre eforturile unui copil rom din România de a ieși la propriu și la figurat din ghetoul din Ferentani. Masha Novikova a acordat un interviu colegilor noștri de la Serviciul Rusesc al Europei Libere despre filmul său, care a avut premiera mondială acum câteva zile. Un rezumat de la Lina Grâu.
Încărcătura 200 este termenul folosit în Rusia atunci când vine vorba despre soldații decedați în război, fie acesta războiul din Cecenia, fie din Afganistan, fie altele. Dacă la început acesta era un cuvânt tabu, în timp a intrat în circuitul comun pentru că în Rusia sunt în permanență războaie. De altfel, același termen se folosește și în Ucraina. Au fost deschise și câteva site-uri cu această denumire unde rudele încercau să afle câte ceva despre soarta copiilor lor duși la război. Acesta a și fost motivul pentru care au numit filmul Încărcătura 200 a unui război nedeclarat. Apropo, una din autoarele unui astfel de site a fost surprinsă de organele de securitate ale Ucrainei în momentul în care negocia, foarte cinic cu reprezentanții armatei ruse, răscumpărarea unor ostateci ucrainieni. Răscumpărare din care se pare că primea comisioane grase, câte 10-15 mii de dolari. Altfel spus, el le spunea rudelor militarilor luați prizonieri că trupele ruse care i-au capturat doresc o anumită sumă drept răscumpărare, iar o parte din bani revenea chiar ei, pentru că aceasta era afacerea pe care o pusese la punct împreună cu militarii ruși. Da, au fost interceptări în care femeia respectivă, prin Skype, negocia cu un oarecare Ghena, ofițer al FSB-ului rus, prețul și comisioanele pentru militarii ucrainieni. Pe de altă parte, pentru a obține sume cât mai mari, femeia respectivă îi speria pe cei din familiile militarilor ucrainieni capturați, că aceștia urmează să fie duși în sclavie în Dagestan sau vânduți pentru organe. Bineînțeles că familiile erau gata de orice, inclusiv să adune banii ceruți și să-i dea aceste femei în speranța că tânărul se va întoarce acasă în viață. Ați filmat în mai multe localități. Care sunt stările de spirit ale oamenilor? Acum două zile am revenit din Crimeea. Oamenii de acolo, la modul foarte serios, îmi povestesc că acum un an pe Maidan fasciștii au venit la putere și dacă nu ar fi venit Rusia să ia la ei, atunci acești oameni de pe Maidan ar fi dat buzna în Crimeea și i-ar fi nimicit pe toți. Adică oamenii și până în prezent cred această poveste? Sigur că da, cred. Acum trei zile am fost la Sevastopol, acolo zburau elicoptere. I-am întrebat pe localnici de ce, iar ei mi-au spus că se întâmplă pentru că de țărm se apropie o navă militară americană.
Americanski vojenni korabl.
Dar atunci când oprești camera, ce spun oamenii? Jumătate dintre oamenii cu care am vorbit în Crimeea spun, în afara înregistrării, că au fost aruncați cu 30 de ani înapoi, că este îngrozitor ce se întâmplă, că nu se mai pot întâlni cu rudele.
Da, spun, dar ei sunt cumplit de speriați de tot ce se întâmplă. O astfel de frică de a spune adevărul am mai întâlnit doar în Cecenia, cred, atunci când oamenii se temeau pentru viața lor și nu puteau spune ce gândesc. Nici măcar în Rusia, în 15 ani de domenare a lui Putin, oamenii nu au acumulat încă atâta frică. Crimeea a devenit un fel de Cecenie, în percepția mea. În știri, în Rusia se spune mereu că este vorba despre un război civil în Ucraina, dar fără implicarea Rusiei în acest conflict, situația de acolo ar fi fost cu totul alta. Acesta este și unul dintre mesajele filmului meu.
Acesta Rusia, acest conflict, там бы все было совсем по-другому. Очень горькое вот такое чувство вот там в конце этого.
La sfârșitul filmului am un voluntar din Harkov care spune că acest război i-a unit pe ucrainieni și le-a ridicat simțul patriotismului. Femeile din toată țara fac și trimit pe prima linie plase de camuflaj, copiii fac desene, peste tot sunt drapele, toată lumea se salută prin slavă eroilor. Prin contrast, în Rusia este o stare de dezorientare, de lipsă de spiritualitate, de fals, de minciună și este dureros. În Ucraina este foarte frumos și sincer acest patriotism și prin contrast îmi pare rău că în Rusia toți oamenii se urăsc între ei, au devenit foarte răi și falși. Și i-am întrebat la un moment dat, imaginați-vă că în Ucraina nu există niciun fel de fasciști, atunci pentru ce mor copiii voștri acolo? Este o sălbăticie atunci când băieți tineri își lasă pruncii acasă și mor în Ucraina. Și pentru ce? Cel puțin ucrainienii, cei care mor acolo, își apără țara. Familia, copiii, cel puțin au convingerea că moartea lor nu a fost chiar absurdă. Dar tinerii din Rusia, pentru ce mor acolo? Peste câteva luni, adevărul va ieși la iveală și se va recunoaște că a fost un război absurd din partea Rusiei, iar copiii vor crește și le va fi rușine. Ei nu se vor mândri cu tații lor.
Ei nu pot gardi cu своими отцами.
Ela Polekova, șefa organizației Mamele Petersburgului, spune în film că, în ultimul timp, mamele din Rusia luptă tot mai puțin pentru fiii lor, care sunt trimiși la acest război nedeclarat. De ce se întâmplă acest lucru? Este ceva îngrozitor ce se întâmplă. De multe ori, în Rusia, acordarea compensației de 5 milioane de ruble pentru un membru decedat al familiei este condiționată de tăcerea rudelor. Și mamele iau banii și se liniștesc. Din acești bani își pot cumpăra două apartamente mici în provincie. Multe dintre ele mai au câțiva copii pe care nu au cu ce îi întreține. Și aici statul le dă niște bani, ca o mană cerească. Și se creează impresia uneori că ele sunt gata să-și vândă fiul. După ce iau banii, ele nu se mai revoltă, nu mai vorbesc și astfel dau undă verde pentru că același lucru să se întâmple și altor băieți.
A fost Lina Grâu rezumând interviul acordat de regizoarea olandeză Masha Novikova colegilor noștri de la Serviciul Rusesc al Europei Libere. Fragmente din film pot fi văzute și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Emisiunea de astăzi vă propune un interviu amplu cu asistentul adjunct al secretarului de stat american Eric Rubin, reprezentant al Statelor Unite în negocierile în formatul 5+2 în problema transnistreană.
Jurnal de corespondent.
Toată lumea își face așa numitele selfie-uri, fotografii la minut, care caută să surprindă clipa și care au devenit extrem de populare. Dar selfie, ne spune Traian Ungureanu, poate fi o invenție care să vorbească foarte mult despre psihologia celor care îl folosesc. O privire critică așadar.
Într-un fel, selfie, fenomenul universal care înnebunește o lume întreagă, își descrie singur problema. Selfie vine de la self, pe englezește sine. Dar selfie poate fi înțeles și ca egoism, dragoste și importanță de sine. Cuvântul a apărut odată cu moda fotografiilor făcute de o persoană care folosește mobilul pentru a se poza pe sine însuși. Unde? Oriunde. Selfie e o manie furioasă și nu iartă. Oamenii se pozează zâmbind lângă politicieni și monumente, în restaurante, la toaletă, pe cal sau pe schele, sub apă și la beție. Recent, doi pompieri ruși s-au pozat fericiți și prostește la marginea unui incendiu în care au murit 17 oameni. Selfie a scăpat de sub control pentru că oamenii au cedat. Tehnologia a făcut posibilă imaginea capturată instantaneu și fără efort. Acest nou dar democratic al tehnologiei a generat ideea stupidă a celebrității de împrumut. Oricine se poate asocia unei persoane cunoscute sau unui eveniment deosebit așezându-se între camera foto și țintă. Rezultatul e o adeverință stupidă de celebritate. O fotografie prin care autorul spune, de fapt, fără să-și mai dea seama, exist pentru că am fost aici, și am stat lângă cutare. Altfel, nu valorez nimic și sunt un nimeni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept despre sine. Ori de câte ori te găsești pe tine însuți de partea majorității, a venit vremea să faci o pauză și să reflectezi. Gândul îi aparține scriitorului american Mark Twain. Bună dimineața!